Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalalaryň dargamagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gorgul kanun çykarjylary hepde başyna hökümeti işden çetleden köpçülük protestleriniň ideýany dören häkimiýet boşlugynyň arasynda dowam edýän siýasy krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alypmaz sagatlaşmak üçin zerur bolan adam sanyny kvorumu yığnap bilmedi. Geçen hepdeniň ahyryny geçirilen saýlawlarda feýetleriň satyn alynmagy we yerliksizlik aýyplamalary bilen tutuşan tolgunçuk, Hytaý bilen serhetleşýän hem-de Russiýanyň harby bazasy yerleşýän Merkezi ady ýurduny aljyratdy. Müňlerçe protestçi köçelere çykdy, hökümet binalaryny ele geçirdi. Kanun çykarjy Ruskeldi Moonbekow 8-nji oktýabrda Awat Ýewropa Awatlyk radiosyna parlamentiň adatdan daşary maslahatynyň wagtyny kesgitmek üçin, Täze ministrler kabinetiniň düzümini kesgitlejek wagtlaýyn Premier ministri saylamak üçin. Hem de Sooronbay Jeenbekow anamsyzlyk bildirilmegine karar bermek üçin geçen gece bir Bişkek mihmanhanasyna bary ýogy 40 deputatyň ýygnananyny gurrun berdi. Kanun çykarjylaryň alýan kararynyň kanunlygyny gazanmak üçin parlament maslahatlaryna 120 deputatdan azyndan 61 deputat gatnaşmaly. Munyň bilen eşden gidýän parlament krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ikinji gezek ýygnanyşmagy finansiýar. Ve bu hem başa varmadı. Opozisiya toporları önümüzdeki aylarda gaytalanacak taylavları gözövçülük etmeli vaatlayın Premier Ministerin vedifesine dalaşkar hödürlödü. ABŞ'nın vice prezidenti Mike Pence ve onun bensleşi Kamala Harris 7. oktyabrda geçirilen çekişmede sipahiçiligi elden bermediler. Olar geçen hepte bulun prezidentlik çekişmelerine çekeleşik ähengine yol bermen, koronavirus pandemiýasyny, sağlygy saklaýşy, ykdysadyýaty we daşary siýasaty öz üçin alýan dürli temalary pessaýlyk bilen ara alyp maslahatlaşdylar. Çekişme Trump administrasiýasynyň pandemiýa beren gaýtawly baradaky sorag bilen başlady. Hemde bu tema ýygy-ýygydan dolanyp gelindi. Harris administrasiýanyň gaýtawlyny ýurdun taryhynyň islenlik prezident administrasiýasynyň gydan has uly şowsuzlyk diýdi. Pence kesele garşy göreşmekde administrasiýanyň eden tagallalaryny gorap çykyş etdi. Ol Trumpyň Hytaýdan siýahaty çäklendirmek boýunça beren ýyrky kararyna salgylandy we prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunda goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikeldiş üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokurlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkezi Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap eden täze hasabatyny aýtdy. Guramanyň hasabatyna görä 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jem içerki önümiň ösüşde bugünniň 4.4% pese gaçmagyna garaşlaýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim puduguny ýetirýän öňüsi täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikeldiş bilen bir hatarda regiony adam kapitalynyň ösdürilmegini hem üns merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikeldişe ýarlanmaly diýip bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça wese prezidenti Anna Beard aýtdy. Bu maýy goýum klimatyny ösdürmegi, innowasiýany we sanly ösüşleri tutmagy hem-de dolandyryşy güýçlendirmegi aňladýar. Hili bilim we saglygy saklaýyş üçin möhüm we dowamly maýy goýum aýratyny ähmiýetlidir diýip ol bellädi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň lideri patriarh Kiril koronavirus ýokşan adam bilen aralaşykda bolandan soň karantine girdi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň web saýty 8-nji oktýabrda patriarh Kirilin Moskwanyň golaýnaky Sergiyev Pasad şäherinde ýerleşýän Keramatly Sergiusyň 3 birlik lavra ibadatxanasynyň ýolbaşçylaryna iberen hatyny çap etdi. Ol hatda näme sebäpden özüniň Radonejli Keramatly Sergius güni münasibetli geçirilýän ibadata gatnaşyp bilmeýändigini düşündirýär. Çuňur gynanç bilen men bu sapar siziň bilen ibadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munyň sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen aragatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt heni dolmady. Men siziň ählingizde ýokunç howpuny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hat aýdýar. 8-nji oktýabr üçin Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.126 million adam. Olordan 22.056 adam öldü.